Nou ja, toe welkom. Ek is Raymond Lombard en ja, jy is ingeskakel by Fokus op die Woord 104 FM hier by Radio Tygerberg. Dis 'n nuwe jaar, hef aan lê voor en die Here is met ons, soos wat hy met ons verlede jaar was, sal die Here ook met ons in hierdie nuwe jaar wees. Wil graag met jou praat oor die Vader se hart. Toe ek kyk na wat A.W. Tozer geskryf het in sy meesterlike studie oor die karakter van God, toe praat hy daar oor the knowledge of the holy. En daar het hy 'n uitdagende stelling gemaak, wat ek vertaal het, vry vertaal het, wat so sal lees. Wat in ons gedagtes kom, wanneer ons dink aan God, is die mees belangrike ding oor onsself. Wat in ons gedagtes kom, wanneer ons dink aan God, is die mees belangrike ding oor onsself. En Tozer was reg. Want hier sê die stelling, wat ek dink oor God is belangrik. Wat dink jy oor God? Jy weet, dit was Gary Inrig wat tereg geskryf het in die teologiese kafeteria van die 20ste eeu. Watter God moet ek kies? Of moet ek my eie God à la carte bou? My eie kombinasie van wat vir my werk, wat in my smaak val. My eie God wat ek in my eie denke vir myself skep. Wat vir my aantreklik is, wat vir my aanneemlik is. So wanneer ek dink aan Tozer en ek dink aan Gary, dan wil ek sê beide hierdie manne is reg. Want ek en jy weet as kinders van die Here, ons moet 'n God gesentreerde lewe lei. Wat ons dink van God is nie net belangrik nie. Miskien moet ek sê, dit is die allerbelangrikste, want in hierdie gelykenis, in Lukas hoofstuk 15, wat hier voor ons is, wat Jesus vertel het, praat hy oor twee broers. Jy ken dit en ek ken dit as die gelykenis van die verlore seun. Maar wil ek vir jou vandag sê, dat ek glo dat die Here Jesus wil nie so seer die klem net laat val op een van hierdie twee broers nie, of die verlore seun dan, soos wat die gelykenis bekend staan by mense nie, maar wil die Here ons aandag vestig op die Vader se hart. Die Vader se hart, die liefde van die Vader. Kom ek bring weer die gelykenis onder jou aandag. Hy het ook gesê, dis nou Lukas 15, nie, daarvan vers 11 af, 'n man het twee seuns gehad. Die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. Nie baie dae daarna nie, die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. Daar het hy sy eiendom verkoos deel losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe kom een van die burgers van daardie land en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet. En niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, gee ring vir sy hand, skoene vir sy voete, bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. En het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld. En terwyl hy al nader na die huis kom, het hy die musiek en beerdsange gehoor. Hy roep een van die diensknegte na hom en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom en u vader het die vetgemaakte kalf geslag. Omdat hy hom gesond teruggekry het, hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, Ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom: "Kind, jy is altyd by my en al wat myne is, is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en hy het weer lewendig geword. Hy was verlore en is gevind." Laat my wonder, hoe goed ken ons werklik die hemelse Vader se hart? Daar's 'n antieke storie van 'n jong man wat na 'n rabbi toe gegaan het wat hy grootliks bewonder het. En hy sê vir hom: "Rabbi, ek is lief vir jou en ek wil jou volg. Mag ek jou disipel wees? Mag ek dit word?" En die rabbi antwoord hom toe. Hy sê: "My seun, weet jy wat my seer maak en pyn in my hart veroorsaak?" "Nee, ek dink nie so nie," sê die jong man. "Nou hoe kan jy sê dat jy my liefhet as jy nie weet wat in my pyn veroorsaak nie?" vra die rabbi. Nou wil ek vir jou sê, in 'n sekere sin moet ek en jy nadink oor hierdie vraag. Hoe kan ons sê ons ken God as ons nie weet wat veroorsaak in God se hart pyn en wat bring blydskap in die Vaderhart? Die Vader wil tog hê ons moet sien dat die Vader se hart brand vir verlorenes en is vol blydskap wanneer die verlorene gevind is. Kom, ek neem jou op 'n pad, miskien 'n vreemde of 'n nuwe pad, 'n ander pad in hierdie gelykenis vandag. Gee my my deel, laat my gaan. Dis wat hierdie jong man gesê het, die jongste seun, vir die vader. Gee my my deel en laat my gaan. Dit moes 'n vreeslike ding gewees het, want hierdie versoek moes soos 'n dolk in die vader se hart gewees het. Sy seun vra nie 'n lening nie, hy vra nie 'n studiebeurs nie, hy vra nie sy pa moet vir hom borg staan nie, hy vra sy erfporsie. Hy wil dit nou hê. Wat sy seun vir hom in der waarheid sê is: "Pa, as jy nie gou maak en doodgaan dat ek my deel kan erf nie, ek wil dit nou hê. Ek gaan nie langer wag nie. Gee dit nou vir my." En ek bedoel, hy moes 'n deel van die eiendom ontsla raak. Hy moes dit verkoop. Nou, hy ken sy seun en hy ken sy seun se intensies. Hy probeer met hom rede voer, maar niks baat nie. En uiteindelik moes die vader bes gee. Hy verdeel sy eiendom. Die jong man kry sy deel. Sy oudste broer kry 2/3, want volgens Joodse gebruik kry die eerstgebore 'n dubbele deel. So hy kry sy 1/3 en sy vader moet dit verkwansel, hy moet die grond verkoop en dit vir hom gee. En nou sê die teks in vers 13, hy het sy goed gevat en hy het na verland toe gegaan, lewe in 'n ver afgeleë land. Dis wat Jesus ons vertel. En hy het alles verkoos, want hy wou mos onafhanklik lewe. Hy verkoop mos alles en hy sit dit mos nou in geld om. En hy maak die res van sy goed bymekaar en daar trek hy na hierdie ver land toe. Hy het nie net sy vader se huis verlaat nie, maar hy het ook sy vader se God verlaat. Na 'n ver land. Dit beteken 'n heidense land. En daar het hy alles verkoos en deurgebring. Want jy sien, vroeër of later bring keuses wat 'n mens maak nagevolge. Sy geld is op en nou is daar hongersnood in die land. Sy lekker goeie lewe is nou net 'n herinnering. Die realiteit van die lewe het hom nou tromp opgetref. Die Bybel sê, Jesus sê, 'n landsburger in daai ver vreemde heidense land het hom ontferm oor hierdie jong man en hy gee vir hom 'n werkie. Sy werkie is, hy moes varke oppas. Nou dit is 'n skande vir 'n Joodse jong man, vir 'n Joodse seun. Maar weet jy dat desperaatheid ken nie trots nie. Hy's desperaat net om 'n klein werkie te hê, om net ietsie te verdien om sy maag te vul, om iets te kan eet. Natuurlik die Fariseërs wat hierdie storie hoor, uit Jesus se mond uit, toe Jesus hierdie storie vertel. Hulle dink natuurlik goed so. Hy verdien dit. Ek bedoel, hoofstuk 15 vers 2 en 3 sê mos, en die fariseers en skrifgeleerdes het baie gemurmureer. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis. So, Jesus vertel hierdie story aan fariseers en hy vertel dit aan skrifgeleerdes. En natuurlik, hulle wat so selfregverdig is, hulle allemaal is like, well, he deserve it, hy verdien dit. Maar wat Jesus vir ons hier wil wys in hierdie gelykenis is, mens moet soms 'n bietjie stop in die lewe en in die spieël kyk. Kyk 'n bietjie na jouself. Want Jesus vestig ons aandag op die keerpunt in sy lewe in vers 17. Hy het tot homself gekom. En hy besef hoe baie huurlinge van my Vader het brood en ek vergaan van honger en hy sê ek sal opstaan en na my Vader gaan. Die beste wat hy kan hoop is om 'n diensknegt by sy pa se huis te word. Al gaan werk ek vir my pa, dan is dit ook okay. Maar hier's die ding. Daar is nie 'n harder en 'n moeiliker plek om na toe te gaan as waar jy gefaal het nie. Want ek bedoel, almal in die dorp het gepraat oor wat hy en sy pa en sy oudste broer gedoen het toe hy daar weg is. Toe hy sy pa se huis verlaat het, met die derde deel van die eiendom wat verkoop is, wat hy in geld omgesit het. Nou moet hy terug gaan huis toe. Hy moet terug gaan na daai dorp toe. Hy moet almal in die oog gaan kyk. Verstommend, dat die Bybel vertel vir ons dat Jesus sê, hy doen dit toe. En toe sy vader hom van ver af sien, dis ook verbasend. Sy pa was die hele tyd op die uitkyk vir hom. Hardloop hy na hom toe, en daar staan, hy het vir hom innig jammer gevoel, die Grieks is splang its high. Ek weet nie of jy weet, wat beteken splang its high. Splang its high is 'n woord wat beteken, jy is so ontroer, jy is so geraak, deur die leed van hierdie ander mens, jou medemens, of hierdie persoon, dat dit bring jou ingewande, ruk in jou, het is asof, daar gaan so skokgolf deur jou, en alles ruk in jou. Dis wat die woord beteken, dis wat innig jammer beteken. Innig jammer beteken dat jy word emosioneel so aangegryp, dat jou binneste ruk binne in jou. En sy vader, toe hy sien daar kom sy seun, toe ruk alles hier in hom, en hy hardloop, en hy omhels hom. Die seun begin sommer dadelik, in vers 21, hy sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en sy pa maak hom dadelik stil. Dis al wat hy wou hoor, ek is jammer, ek het droog gemaak, ek het opgemors, en die vader sê, genoeg my kind, genoeg, en hy roep vir die dienaars, hy sê, die beste kleed, bring vir my seun 'n ring, bring vir hom skoene, kyk hoe lyk hy, kom ons slag die vetgemaakte kalf, ek het geweet, die Here gaan my gebed verhoor, kind gaan huis toe kom, hy sê, kom ons wees vrolik, laat ons eet, laat ons drink, kom ons hou 'n partytjie. Die punt is, hy is geen meriete in die saak nie. Hoekom sal die vader dit doen? Die seun verdien dit nie. Hierdie is 'n eenvoudige beeld van absolute genade. Die beeld wat Jesus hier teken van die vader, is ook maar 'n beeld van sy hemelse vader. Hy is gou om te omhels as ek en jy na hom terugkeer. Hy ontvang die verwerptes. Hy gee nie net die beste kleed nie, maar hy gee ook en hy sal eendag sy enige gebore seun vir hierdie wêreld gee. Jesus het hierdie verhaal vertel en Jesus het geweet dat sy Vader stuur hom na hierdie wêreld omdat hy die wêreld so lief het. Vader juig oor die herstel van sy seun. Net so juig ons hemelse Vader wanneer een van sy mense herstel word. Dit is nie die God en die Vader wat die fariseers ken nie. Ek bedoel, dis nie in hulle denke nie, maar dis ook nie waar die story eindig nie. Want jy sien, Jesus gaan so ver as om te vertel, maar daar is 'n ouer broer. Want die ouer broer, daar staan in vers 25, en sy oudste seun was in die veld. Maar hy hoor die sang en die musiek en hy vra vir een van die diensknegte, wat gaan aan daar by die huis vandag? Laat my dink aan ou Mark Twain op sy typiese sardoniese wyse sê het, hy moes eendag geskryf en gesê, nadat ek heel wat tyd met goeie mense spandeer het, kan ek verstaan hoekom Jesus graag met belastinggaarders en sondaars tyd gespandeer het. Kom ek sê vir jou, daar is 'n goedheid wat nie goed is nie, en daar is 'n geregtigheid wat nie reg is nie. Hierdie ouer broer was totaal onsympathiek oor wat by die huis aangaan. Hy het niks gevoel, hy het vere gevoel, by wyse van spreke, vir sy jongste broer. Die musiek en die beerdsange, dis nie wat hy wil hoor nie, nie by sy vader se huis nie. En sy ergste vermoede is bevestig, toe die dienaar vir hom sê, jou jonger broer het teruggekom huis toe, en vader vier fees. Maar hy wat die oudste seun is, hy sal nie dit aanvaar nie. Nie sy broer wat by prostituie, by hoere was, en by varke was. Nie sy broer nie. Ek wil vir jou sê, die vader kon 'n diensknegt na die ouer broer gestuur het. Toe hy uitvind sy broer staan na buitekant en wil nie inkom na die feespartij nie. Nee, hy self gaan na buite die vader. Vers 28 sê, sy vader gaan toe uit en hy smeek hom. En hy praat met hom, want hy is lief vir albei sy seuns. Hy is lief vir beide sy seuns. En in Jesus se vertelling kan ons sien dat die seun het 'n hartsprobleem. Hy is so intens selfgesentreerd. Hy gee nie om vir sy vader se liefde nie, hy gee nie om vir sy broer nie, hy gee nie om vir familielewe nie. Hy is so selfregverdig. Hy sê, "Kyk, ek het u so baie jare gedien. Ek het nooit die gebod oortree nie." Hoor hierdie selfregverdige man. Ek, maar sy vader duins nie terug nie. Sy vader sê vir my kind, jy is altyd by my. Wat myne is, is joune. Ons moet tog vrolik wees. Jou broer was dood, hy het lewend geword. Hy was verloor, hy is gevind. Ek kanselleer nie hierdie partytjie nie. Ek kan dit nie doen nie, ek is 'n vader. Dis my kind. Ons gaan aan, ons gaan fees vier, kom in. Jy sien, dit is die vaderhart van ons hemelse vader. Ons hemelse vader kanselleer nie ons verwelkom partytjie in die hemel nie. Want Lukas 15 vers 10 sê, ek sê vir julle, daar's blydskap in die hemel voor die engele van God oor een sondaar wat tot bekering kom. Die engele juig, daar's 'n partytjie in die hemel, daar's beerdsange, daar's musiek, daar's lofprysinge vir elke sondaar wat tot bekering kom. Wat moet Jesus doen met tollenaars en sondaars? Ons lees in vers 1, en al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om hom te kom luister. En die fariseërs en skrifgeleerdes, hulle murmureer, maar die sondaars kom luister. Die punt wat Jesus maak in hierdie gelykenis in Lukas 15 is die volgende. Die afgedwaalde, die weggedwaalde sondaar, wat deur hy na die Vader toe kom, sê die Vader, welkom thuis. Die ouer broer, wat soos 'n slaaf optree en nie soos 'n kind in die huis nie. Vir hom sê die Vader, kom binne my kind. Miskien moet ek en jy net bietjie herbesin oor hierdie gelykenis, wat eintlik 'n baie bekende deel in die Bybel is. Wat ons van God die Vader weet en dink, word gereflekteer in hoe ons onsself sien. Ons, wie eens verlore was, en hoe ons ander mense behandel, wat verlore is. Ek bedoel, Jesus het tog immers hierdie storie vertel aan fariseërs en skrifgeleerdes vers 2. Kom ek jou sê, ons weet wat breek die Vader se hart, die verlorenes. Ons weet waaroor juig die Vader, die wat gevind word. Ons weet selfs die heilige engele, vers 10, daar's blydskap in die hemel voor die engele van God oor een sondaar wat tot bekering kom. Hoe goed ons hom ken, die Vader, word geopenbaar of ons ook seer kry waar hy seer kry. En of ek en jy ook juig waar hy juig. Is ek en jy bly waar God oorbly is? Juig ons waaroor God juig? en is ons ook hartseer oor waaroor God hartseer is. Jy onthou mos die story van die man wat na die rabbi toe gegaan het. Hoe kan jy sê jy het my lief en jy gee nie om hoe my hart voel nie? Ken jy my hart? Hier sien ek en jy. Hier behoort eintlik te gestaan het. Die vaderhart. Hier moes gestaan het die vaderhart. Want die klem gaan hierby wat die vader gedoen het. Ons laat altyd die klem val op wat die seun gedoen het. Maar kyk na God. Hou op om te kyk wat doen mense. Kyk na God. Die vader. Hoe hy omgee. Hoe hy wag. En die leermag van engele wat juig as een na God toe kom. Is dit nie kosbaar dat ek en jy vandag iets kon leer uit hierdie gelykenis oor ons Vader se hart? Kom ons bid saam. Vader, wat kan ons vandag sê dat ons 'n Vader in die hemel het wat werklik omgee? Dat die man wat hierdie gelykenis vertel het is niemand anders as die seun van die Vader. Dis die seun van God, die seun van die mens. En hy het geweet dat sy vader het hom na hierdie wêreld gestuur. Dat hy binnekort sou sterf aan 'n kruis. Omdat vader die wêreld so lief gehad het. Dat hy sy enige gebore seun gestuur het. En hier vertel hy dat vader ontvang die wat hulle bekeer. Die wat bely, die wat terugkom met 'n gebroke hart. Die een wat sê, ek het gesondig. Vergewe my vader, ek is dit nie werd nie. Hulle is by God aanvaarbaar. Maar die wat hulle hart hou, die wat murmureer, die wat kla, die wat God se hart teestaan, hoe sal hulle vergelding ontvang eendag om vry te kom van hulle skuld voor God? Hulle sal vergeld word. Vader, ek bid U, gee dat ons nie sal verhard nie. Dat ons nie sal dwaas wees en by die varke sal bly nie. Dat ons sal wegdwaal op die wee en nie terugkeer nie. Maar gee dat ons 'n hart het wat waarlik waar terugkeer na ons hemelse Vader. Dankie Vader, dat wanneer ek sê Vader, ek het gesondig, vergewe my, dan weet ek, hy gee vir my 'n goue ring vir my vinger. Hy gee vir my skoene vir my voete. Die vetgemaakte kalf word geslag. En die musiek in die beerdsange kom. En daar's vrolikheid en blydskap in die hemele. In die heerlikheid van God. Selfs voor die heilige engele. Want hy wat verlore is, het teruggekeer. Gee dat ons nie mense sal veroordeel nie. Dat ons nie soos hierdie oudste seun sal wees. Om te sê, kyk daai sondaar, nou maak hy asof hy 'n kind van God is. Ek bedoel, wat het hy probeer bereik? Vader, gee dat ons in ons harte sal dankbaar wees vir elke mens wat vergewe is, wie se sondes bedek is. Ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. Ek is Raymond Lombard, moet jou lekker gesels hier uit die woord van die Here en as die Here wil, gesels ek met jou volgende week verder. Baie dankie en totsiens.